Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios, nagu me teame, on Margus Ailvistega. Ja me oleme rääkinud siin igasugustest asjadest, kuidas käitub rahvahulk, kui palju on temal mõistust, võrreldes iga eraldi oleva üksikisendiga ja üldse, mis moodi asjad ühiskonnas või ühiselt toimivad, eriti kui rääkida sinna juurde, et sina oled parem kui tema luua konkurents ja siis loota millegi peale. Täna tahaks hakata vaatama sinapoole, kus on siis üks ühiskonna moodustumise alustalasid. Ei, isegi mitte perekond, isend ise, isiksus kui niisugune. No isiksust võib ju defineerida mitut moodi, näiteks mul on ilus definitsioon, et isiksus on see, kes teab, kes ta on, mida ta tahab ja teiste arvamus ei loe talle sittagi. Aga herr Alviste, kuidas sina määratleksid isiksust kui niskest, kui rahvapäraselt öelda?
Tere, tere. No eks need isiksuse käsitlusi on läbi ajaloo ka erinevaid, aga ilmselt on ta kuulub sellise psühholoogia fenomeni valdkonda ja sellise isiksuse all tihti mõeldakse või enamasti mõeldakse inimest, kes tõepoolest omab mingit eneseteadvust, nagu sa ka välja tõid. Ja inimest, kellel on unikaalne omaduste komplekt, mille tõttu teda ei saa ajada segamini mitte kellegi teisega. Ehk siis selline unikaalsus ja mis on hästi oluline just sellise isiksuse jaoks on autonoomsus. Ehk siis isiksus suudab vastu võtta otsuseid käituda autonoomselt, ehk siis iseseisvalt. Ja siin tuleb teha selline väike vahe sisse, et paljud inimesed peavad kõiki inimesi või elusolendeid nagu isiksusteks.
See autonoomne käitumine, see viitab ka psühhopaatilisusele, et üldse ei huvita, mis teised teevad.
Ja, aga vaat siin isiksuse puhul tuleb mänguga kohanemine ja näiteks empaatia võime aru saada teiste inimeste vaatanurkadest, teiste inimeste emotsioonidest, seisundist. Ja tuleb tunnistada, et mitte kõik inimesed ei ole tegelikult võimelised isiksusena käituma. No nagu sa tõid välja kohe siin selle sotsiopaadi või psühopaadi tüübi, siis jah, ta võib olla ka autonoomne, aga temal puudub võimalus näiteks või võime teiste inimeste emotsioone ära tunda või siis kohaneda mingite olukordadega. Nii et jah, see on selline kvalitatiivne erinevus ja no ma ise olen ka päris palju vaadanud, kuidas inimesed, erinevad inimesed käituvad erinevates situatsioonides ja neid, keda võiks isiksusteks pidada, neil on ise loomulikult sellised huvitavad momentid, näiteks adekvaatsus ümritseva olukorra keskkonna mingite protsesside osas, samaaegselt adekvaatsus hindamaks ise enda võimekust nendes olukordades toime tulla.
See on siis natukene nagu võime sulanduda seltskonda märkamatult.
Kui see on vajalik, jah. Aga samas ka võib-olla on vaja hoopis eristuda seltskonnast, et selline isiksus, küps isiksus on suuteline mõlemaks.
On üks ilus näide. See sama Toompea kogunemine, Silvia Ilves, kes ütles, ma tahtsin ka sinna minna, ma tahtsin sulanduda massi ja toetada seda mõtet, mida teisedki. Isiksus tegelikult ju tahab sulanduda massi, sest tahad või ei taha isiksus. No ja niisugune natukene säravam, ütleme isend, ta on kuradi üksi ja loogiline on, et tal tuleb selline tahtmine. sulanduda, samastuda. Ja loomulik on, et kui ta midagi piiksatab, jääb vahele just nimelt tema, sest kes korrat neid ülejäänusid tunneb.
Nii on, jah. Ja no eks see sõltub eesmärgist, et mis on selle isikse su eesmärk. Et nii mõnigi kord on tarvis tõepoolest massi sulanduda, sest selle isiksuse eesmärk on seotud selle massiga samastumisega või selle massi kaasamisega. Aga sageli sellised väljapaistud isiksused, no ega neil ei õnnestu ennast massi ära peita, nagu sa välja tõid ka, et sellistel massiüritustel enamasti jäävad nad kohe silma. Muide, miks, mis arvad, miks isiksusi tuntakse kaugelt ära hulgast?
Siin võib olla mitu väga erinevat põhjust ja üks nendest on, no vaata, vanades lugudes on ju, et isand oli pikk ja sifakas, eks isiksus ole ka pikk ja sirge, mitte küürus ja niimoodi vaikselt lohisev. See on väline.
Jah. No kui Napoleoni peale, Napoleon Bonaparte peale mõelda, siis ta on väga pikk, omet ei saa väita,
et tegemist on, et ta ei olnud väga pikk, aga ta oli normaalset kasvu.
Jaa, nii et, aga see teine osa küll jah, et sirge selg, ehk siis keha hoiak annab enamasti äravad sellise inimese hulgas või massis ja ilmselt ka žestid, miimika, pilk, keha asend. Ja sageli, no kui me vaatame inimesi juba tähelepanelikumalt mingisuses hulgas toimimas ja või siis kellega ka nii-öelda rääkimas, siis see, kuidas inimene positsioneerib ennast füüsiliselt teiste inimeste suhtes, annab väga selge pildi, kas tegemist on isiksusega või mitte. Kas tegemist on autonoomse isiksusega või mitte.
No siin on eriti hull asi veel silmside. Ja. Silmakontakt kas või korraks ja see võib sind ehmatada.
Ja jällegi, no me peame siin vaatama nagu skaala peal, et nii mõnigi väga võimekas isiksus suudab sind ära petta. Ehk siis sulle tundub, et tegemist on tavalise inimesega, aga see oli kõigest mask. Ja samaaegselt on ka isiksusi, kes muidugi igas aja hetkes paistavad silma, need tuntakse kohe ära. Nii et küsimus on kvaliteetides, kui suurte oskuste või omaduste või võimekustega see isiksus tegelikult silma paistab.
Kas sa tunned ära, kui keegi hakkab sõna võtma? Kas sa suudad eristada, kas see on nüüd isiksus või on see lihtsalt väike koer, kes kläfib kõvasti?
Linna Priimägi toredest ütles ühes mingis videointervjusist, et isiksusena saab käsitleda neid inimesi, kes ütlevad midagi uut, kelle jutust saab midagi uut teada. Ja väga sageli need, kes lihtsalt kordavad mingisugust üldtuntud fraasi või baseeruvad ainult faktidele, mida nii kõik teavad, et noh, selle puhul ei pruugi olla tegemist isiksusega. Ja vaat see viimase aja, see niisugune faktikontroll on selline huvitav nähtus, mis püüab siis suruda ka inimesi sellesse nii-öelda rolli, et nad kõik kordaksid ainult puhtalt fakte, aga ei püüaks midagi iseseisvalt järeldada sellest.
Vaadata, mis on fakti kõrval.
Just.
Ja fakti kõrval võib olla see, mis teeb selle fakti maatasa.
No just.
Nii nimetatud fakti.
Ja. Nii et huvitav on jälgida erinevad inimesi ja muidugi sellised suured isiksused tõepoolest, ükskõik mida nad ka ütlevad, ükskõik millest nad ka ei räägi, nad pakuvad alati võimalust mingiks uueks vaatenurgaks, selliseks järelduseks, mida võib-olla teised inimesed kunagi oma ajusoppides ei suuda kokku panna. Ehk nad on alati mingisugune unikaalne vaade asjadele ja unikaalne seostesüsteem.
See on nii, aga see näitab praegu ainult inimese ajutegevust. Ja ajutegevus võime seostada fakte ja olla nohikuna kuskil keldrinurgas ja olla kuradi tark, aga keegi ei tea, et ta on nii kuradi tark. Vaat jälle lööb nagu kiilu vahele. Mida me peaksime tegema, et isiksus oleks välja paistev ka, no kasutatakse ju terminit, ta oli välja paistev isiksus, kus juures tihti peale on see tühi tiitel. Ta ei olnud sugugi nii välja paistev ja ta oli välja paistev ainult selle tõttu, et ta oskas valitsejale tagant takka kiita, eks ole? Siin tekib tohutu palju igasuguseid killukesi. Kas isiksus, me jõuame praegu jälle selle teooria järgi, mis oli Adolf, selle teooria juurde, mis oli Adolf Hitleril, et poisid peavad nui neljaks tegelema boksiga, sest siis nad saavad teada, kes nad on, mida nad oskavad ja nii edasi, kus juures, ma ei tea ühtegi vihjet sellele, et kapralaadu ise oleks boksinud natukenegi. Aga noh, on nagu on. Kuidas me saame luua või aidata kaasa isiksuse tekkel, sest noh, tihti peale võib öelda, et minu laps on isiksus, ta ei kuule üldse sõna, ta teeb seda, mis tema tahab. No jah, kas isiksus ja ühiskond juhtumisi on seotud oma vahel isiksus ja perekond või peavad kõik olema mingisugused tatnoka orjad?
No selleks, et ühiskond oleks tugev, elujõuline, on kriitiliseks eelduseks teatud kogu see selliste tugevate isiksuste olemasolu selles ühiskonnas. Ja no eks siin, kui me vaatame lastele otsa, kes siin järjest sünnivad, siis loomulikult laps ei ole selline carte blanche, eks ole tühi leht, vaid ta on, omab juba mingit isiksuslik omaduste kogumik.
Tal on intellekt olemas.
Nüüd ka see, kuidas laps ennast teadvustab, see on üsna erinev. Mõnel on enese teadvus niisugune kehvakene, mõni juba sünni hetkel suudab päris huvitavalt ennast teadvustada, tajub ümritsevat, suudab suhelda isegi. Ma olen ise osalenud nii-öelda sünnitusel ja see on täiesti hämmastav, kuidas üks väike laps võib välja tuulla, jälgida ümbrust ja võtta koheselt vastu mingid otsuseid, mis ei ole nagu sellised, noh, nii-öelda, kuidas olla siis sellised nagu loomareaktsioonid. Ehk inimeste omadused juba sünni hetkel on üsna erinevad. Ja nüüd küsimus on selles, et millis kasvukeskkonda see inimene oma sündinud, kaasasündinud omadustega siis sünnib. Kuidas tema isiksuslik omadusi aidatakse selles kasvukeskkonnas siis kas võimendada või vastupidi hakata siis pärssima neid. Ja no, võt siin on tegelikult suur roll jällegi lapse vanematel.
See algab juba enne lapse sündi, mida ta kuuleb
muidugi.
No, ütleme kolmandast, neljandast olemas olemise kuust.
Ja. No eks need mõjud on hästi keerulised ja läbi põimunud oma vahel, ehk me ju tegelikult koosneme keemilistest elementidest, mis omakorda koonduvad juba teatud mingite mustrite alusel, ehk vanemate nii-öelda siis kehaline eripära, vanemate geneetika, aga teisest küljest ka emotsioonid kujundavad kogu aeg seda uut kasvavat organismi. Nii et see on selline hästi keeruline protsess ja võibolla noh, mõnikord ongi vajalikult lihtsustada, et vanematel tekis nagu mingisugune parem aru saam, mida nad saaksid ise siis teha oma lapse kasvatamisel.
Ja ise asi, kas nad tahavad aru saada või nad tahavad, et laps oleks nende untsuleinud unistuste koopia.
Ja seda vist juhtub küll kahjuks liiga sageli, et lapsevanemad üritavad siis last disainida enda luhtu näinud selliste unistuste põhjal. No, seal, kes sunnitakse seal juba väiksest peast kas klaverit mängima või viilut mängima.
Ja seda juhtub tihti.
Kuigi selle lapsel võib-olla need võimed üldse või sellist valmisolekut pole.
Karjub kogu see kere boksi saali järgi, aga ei, igaga.
Ja, aga nüüd ongi lapsevanematel vajalik aru saada, milliste unikaalset omadustega see nende järel tuli ja siis on siia ilma sündinud. Ja näeks, alguses on seda raske teha, et see väike laps on ju suhteliselt selline noh, passiivne ja suudab ennast väljendada ainult läbi hääleka karjumise või nutuvõru suu ümber. Aga ometi on võimalik hakata jälgima juba millised valikuid, väga väikseid valikuid see laps siis hakkab tegema ja kuidas ta no, seal käitub mingites olukordades, kuidas ta reageerib. Ja juba hiljem, kus lapsel on võimalik hakata, noh, seal kas juba kõndima või mingid suuremaid valikud teha seal, kas seal liides ennast panna või mida teha, mida mitte teha, siis mingil hetkel on lapsevanematel võimalik hakata lapsele anma valikuid ja aksepteerima tuleb muidugi neid valikuid ka. Ja no, see ongi selline üldse juhtimise alus. Et sa ei saa alati ennast peale suruda teistele inimestele, sa ei saa ütelda, et sa pead ainult seda ühte asja tegema, aga suur kunst on pakkuda inimestele välja valikuid, mille vahel inimene saab siis nii-öelda autonoomselt teha ise valikuid, aga need valikud on, peavad olema sinu poolt ette valmistatud.
No need peavad olema ka väga laial skaalal, muidu ei ole neil mõtet, kui sa annad valikuks tegelikult peteka, ütleme, et laps ei taha minna laste aeda. No tekib kodus mingi mõe ja siis sa annad lapsele valiku. Kas me lasteaeda minnes paneme jalga punased või sinised kingad ja juba on esimene probleem ära petetud, mis isenesest ei ole aus ja tekib valiku küsimus, ma ju lähen, kumma ma võtan, aga see... Minu mõelest see ei ole hea vahend, seda võib kasutada.
No see on manipulatsioon.
Jah.
Ja no mina oma lapsepõlvest mäletan, et ma juba 2-aastaselt, mul on sellised mälupildid olemas ja ma sain üsna asja aru, kui minuga tehti mingisugust valskust, kui üritati mind kuidagi seal ära petta või siis olid asjad ausad. Et väga, väga selge arusaam oli sellest.
Aga see kujundab ka suhtumise vanematest, see ei ole midagi parata.
Nii ongi. Et me ei saa last vaadata mingisuguse produktina, vaid me peamegi tässä juba sünni hetkel või isegi enne seda käsitlema kui täiesti unikaalset isiksust. Ja kui me oleme siis sellise keskkonna, kasvukeskkonna, kus lapsel on alati valikud, aga ta saab ka alati aru oma valikute siis tagajärgedest ja mõjudest. Ja kui need läbi ei arutada lapsega, siis tal tekib aru saam, miks mingid asju on mõistlik teha, miks mingid asju ei tohi teha. Kindlasti on ka sellised olukordi, kus tuleb kiiresti pidurdada mingi olukord.
Ja, no, jalg ette panna lihtsalt.
Jah, et lapsel ei, ma ei tea, see vigastaks
ennast. Nina lõhki, aga hullem jääb ära.
Jah. Muide selle kukkumisega on üks huvitav asi, et kui last ei lasta kukkuda, siis ta ei õppi õigesti kõndima.
Seda kindlasti.
Jah. Et tegelikult liiga hoolivad lapsed vanemad ka võivad rikkuda lapse arengus päris paljusid asju.
Ja see, kui sa rikud lapse arengus mõned asjad ära, see ei taastu enam kunagi.
Just nimelt, see on väga unikaalne arenguprotsess, kus ainult teatud ajahetkedel toimub teatud spetsiifiline areng.
No see ka veel.
Jaa. Nii et siin on suur vastutus just nimelt lapse vanematel. Muidugi on olemas sellised isiksusi, kes on sündinud siia ilma ja vaatamata sellele kasvukeskkonnale säilitavad oma isiksusliku sellise olemuse, autonoomse olemuse ja vaatamata kõikidele raskustele elus, nad teevad ikka selle oma tee, suudavad ennast realiseerida, suudavad väärtustluu ühiskonnas.
Ega saameti pea silmas, et on olemas niisugune eksemplar ka päriselt kohe nagu korralik inimene.
Joo, jah, jah.
On?
Muidugi on. Ma olen näinud selliseid päris huvitavaid lapsi, juhuslikult täiesti, kunagi käis külas mul üks selline põnev perekond, eks siis noh, ema ja laps. Laps oli selline 4-5 aastane, aga ta oli erakordselt huvitavad silmad, ta jälgis kõike. Ta märkas, noh, sa näed tugevalt kõrget intelligentsi seal. Aga ema oli selline, no lihtne selline, võibolla ei ole ilus ütelda, aga natuke selline peibe tüüpi, noh, keda peetakse nagu selliseks, noh, natuke lihtsameeseks, aga sotsiaalselt, noh, võimekaks naisterahvaks. Ja mingil hetkel see ema hakkas kurtma mingisuguse igapäevaste probleemid üle, siis rääkis siis täiskasvunudega. Ja laps vaatas seda ja ütles, et ema, tead, äkki sa lähed korraks teised uppa, et me räägime siin tegelikult need asjad ise läbi. Mul ei suurahti. Väike laps.
No ta peab olema kuskilt seda vormelit kuulnud.
Jah, aga ta tegi seda täiesti nii-öelda sisuliselt, mitte formaalselt. Ja ta oli suuteline täiesti täiskasunud inimestega arutama selliseid, no ma ütleksin küllaltki keerulisi ühiskonnlikke nihoksed või sotsiaalsed teemasid. Ja see oli täiesti hämmastav, sest jäi ma allus ka muidugi. Ega ta leiabki midagi muud üle, sest laps oli temast intellektuaalselt kõvasti üle.
No.
Ja see on hästi hämmastav, et niisugused erilisi inimesi sünnib aega siia. Ma arvan, et neid ei ole ülemäära palju. aga neid on huvitav jälgida. Ja vaat nende inimeste puhul muidugi tuleb alati hästi ettevaatlik olla, et nad ei kalluks võtta sellest nii-öelda oma suurte võimetega sellisest mõistlikust nii-öelda teest kõrvale, sest me oleme näinud ka sellised isiksusi, kes oma võimeid suudavad realiseerida ka mitte eriti nagu konstruktiivses võtmes.
Ja siin tuleb tahes tahtmata kuskilt välja küsimus, et see isiksuslik karjääri redel, need isiksusena kukkus läbi, ei saanudki ministriks, kuigi kui vaadata, millega seal ministriks enda smugeldamisel tegeletakse, siis noh, kas nüüd isiksus, aga no, mõneti mõlakas peab ikka olema.
No ja eks me siin ütlesime, et asju tuleb vaadata skaalal. Ja siis see, kui inimesel on mingisugused isiksuslikud omadused, mingid alged, ei tähenda seda, et tegemist on sellise väljapaistva isiksusega. Ja no võt, siin me võime natukene ka arutada neid isiksuse omadusi veel. Et lisaks sellisele no, ütleme, adekvaatsusele olukorra iseenda keskkonna teiste inimeste suhtes on sellisele kõrgelt arenud isiksusele kindlasti omanega teatud eesmärkide või mingit ambitsioonide olemasolu. Ja nüüd võt, nende eesmärkide või ambitsioonide järgi saab juba vaadata, et kas tegemist on sellist ambitsioonidega, mis on kitsalt tema enda huvides, luues väärtust, isiklikku mingit väärtust või heaolu talle, või on seal tegemist juba mingisuguse sooviga luua väärtust laiemale hulgale inimestele, seal ühiskonnale tervikult. Ja muidugi selline isiksus on suuteline ka oma eesmärke muutma vastavalt siis kujunevatele olukordadele, kuid väga sageli on näha, et inimene võib lühiajalistes eesmärkides viia sisse muutused, aga ta siiski säilitab mingisuguse oma, no kas siis sellise pikaajalise mingi visiooni või aru saama, kuhu siis tervikuna pikaajaliselt tuleks minna.
Kas sa nüüd viitad natukene Tiltsi püramiidile?
Ei, ma ei viita millelegi, ma lihtsalt räägin oma kogemustest.
Vaat siin on see nüüds, et ega isiksus ei tähenda inimes, kes on, no vaat siin on ka raske leida sõnu, kes on kõrgelt haritud ja ensüklopeediliselt tark ja orienteerub igasugustes küsimustes. Isiksus võib ju olla tavaline maamees, kalur, loomakasvataja, aga siin ongi see, no kus on see jumalik säde, mis teeb ühest isiksuse ja teisest samade teadmistega, näiliselt samade omadustega ei tee.
No võt, mõnel inimesel on hea mälu lihtsalt ja no, ma olen ka kokku puutunud siin selliste inimestega, kelle mälu on nagu hämmastav. No mõned sellised mälumängurid on olnud mul ka koolitustel. Ja tõepoolest, et kui ma hakkan mingit pealkirja andma, siin saad suudavad sulle täpselt ütlenda, mis leheküljelt, millisest raamatust, kelle autori, mis aasta väljaandes see sitaat.
Aga mis pärineb. Kasu on neil sellest teadmisest?
Ja, vaat siin ongi küsimus. Kas inimene oskab,
sünteesivõime.
Jah, kas inimene oskab vaat selle informatsiooniga luua seoseid, kas ta oskab seda kasutusele võtta? Ja sageli me näemegi kuskil maapoe taga kusagil selliseid pisut väsinud silmadega härrasmehi, kes libistavad õlut ja ühel on seal kolm klassi haridust, teisel neli. Ja kui me tähelepanelikult kuulema nende juttu, siis me võime avastada, et seal on elutarkust rohkem kui nii mõnegi kõrgelt haritud inimese võt, igapäevases jutuajamises kellegi teisega. Nii et jah, et võib öelda, et see isiksus, see niisugune, no kuidas öelda, kontsentratsioon võib olla väga erinevates piirkondades väga erinev. Mõnikord tundub, et see on nagu mingisugune selline jumalik valik, et kuhu selline inimene sünnib. Aga noh, ma ei teeks nii drastilisi järelduse sellest, et pigem ma arvan, et igal inimesel on teatud no, nii-öelda võimalus enda isiksuslikke võimeid arendada, teadvustada, võt, kes või mis on isiksus ja kuidas iseennast arendada selles suunas. Aga nii mõnigi inimene tegelikult ei kasuta neid arenguvõimaluse ära. Ehk ta jääbki kuskile sellisesse kasti, seda enam, et tihti koolisüsteem sunnib inimesi nagu isiksuseks olemise asemel käituma nii nagu nokrub teisi inimesi. No mõnikord on isiksusena elada väga keeruline, sest ühiskond hakkab tegema väga suuri piiranguid. No kui me vaatame ka täna seda COVID-i nii-öelda maailma, siis tegelikult nii mõnigi isiksus kahtleb selles, mida siis ametlikult meile välja öeldakse. No kas on siin maski ehitajate hulgas me näeme mõningad isiksusi. Aga nii mõnigi isiksus tegelikult paneb selle maski ette ja lihtsalt nii-öelda ei viitsi hakata võitlema selle ühiskonna vastu. Ja vaat niisugune mugavdumine, niisugune inerts võib tegelikult ka sellise suure potentsiaaliga inimese noh, kallutada üldse selliseks nagu nii-öelda väikeseks inimeseks.
No, siin võib selle koha peal kindlasti kohe küsida. No, usun, et suur hulk kuulajaid ka teab, on näinud filmikesi MacGyverist, kes tegi mitte milleski midagi. No põhimõtteliselt suvalistest juppidest pani kokku vajaliku asja. Kas MacGyver oli isiksus rohkem kui Pärdi Claudia, kes seostas puupulga ja sellega banaani kätte saamise võimaluse?
No MacGyver oli muidugi selline kunstiline. Niisugune...
No ükskõik, põhimõte on sama.
Jah. No isiksusel on omane ja leida vaat sellised võimalusi kõige olematest olukordadest välja tulla. Aga siin tekib ka küsimus...
No see on konstruktor.
Yeah.
Kas ta on isiksus?
Ta võib olla, aga ta ei pruugi olla. Et küsimus...
Ta oskab sünteesida, aga kas ta on isiksus? Toome siia juurde järgmise komponendi. MacGyver tegi kuradi kihvti asju, aga ta ei nakatanud.
Just.
Ta ei pannud neid asju järele tegema. Teda imetleti, aga mitte rohkem kui sirkuses trikki tegevad pärdikud.
Ja, no võt siis, kui me vaatame filmi, siis tõepoolest seal ta oli lihtsalt selline, noh, mingisugune spetsialisti nagu rollis. Me ei näinud,
meeldiv noormees, kes tegi midagi.
Teisalt, kui me vaatame neid vaatajad, kes seda filmi jälgisid, siis ma tean nii mõningadki inimesi, kes püüdsid neid trikke päriselus järgi teha. Ja tuli välja, et ükski neist ei tööta. Ja see oli puhas kunstiline liialdus.
See on Jules Verne'i saladuslik saar, seal ju ka. Igasuguseid aineid, noh, püssirohtu ja värki õpetati tegema, aga vale proportsioonidega.
Just.
Igaks juhuks.
Nii et me võime neid kunstilise selliseid, noh, nii-öelda figuure vaadata erilta nurkadalt. Aga tõepoolest see puudusest ühte huvitavat momenti. Nimelt isiksustel on omadus inspireerida inimesi, panna ennast jäljendama, aktiveerima inimesi, võtta enda mingisuguste unistuste või eesmärkide saavutamisel. Ja see on üks selline hästi unikaalne omadus ja muide see tuleneb sellest, et isiksused oma loomult on enesekindlamad.
Võt, tead, me näpime siin asja, aga see ei pruugi nii olla.
Nii.
Meenub mulle ilus lugu Beethovenist ja tema kojamehest. Kojamees ütleb, et kõik, aitab Ludwig, sa ei ole mulle 6 kuud palka maksnud, ma lähen minema. Ma ei tule enam siia Beethoven põlvili palub, et kuule oota, ma kirjutan selle kuradi 4. sümfi valmis, tead, ma maksan sulle kõik korraga ära. Mul on tead lõputaktid veel, ära mine ära, sa inspireerid mind. Mina, ütleb kojamus, inspireerin sind.
Ja no, küsimus, kas...
Mõni võibolla saigi sellest näljast aru, aga ega kindel ei ole.
Aga küsimus ongi, kas Beethoven oli isiksus või ei olnud?
Aga me ei saa seda kunagi teada.
Ja, nii see on.
Ta tegi vapustavaid asju.
Ja.
No kõige populaarse on muidugi 5. sümfoonia, 9. üle Euroopa, Föhrelise, klaveripala ja seal oli Koopa orav väga ilus laulukene jälle.
Ma olen loome protsessi uurinud oma kunagise kõrgkooli lõputöö raames ja seal jõudsin ühe huvitava järelduseni, et päris suur hulk loomingut on tegelikult selline obsessiiv-kompulsiivse, noh, niisuguse psühika häire resultaat.
Jaja.
Ehk siis enese paljastus näiteks.
Et... Seega siis sa tunnistad ka, et hullud arendavad ühiskonda.
No, hullud on selline nii-öelda populaarne nimetus.
Aga me mõistame.
Aga me mõistame.
See on nii hull idee, seda ei saanud teha, ne kurategi ära.
Ja. Ja siin me ei saa ütelda, et kas see inimene, kes on midagi loonud sellisel kujul, on ta isiksus või on ta lihtsalt, nagu siin paljud loov persoonid ütlevad, ma kanaldan. Ma saan kuskilt mingit informatsiooni, mida ma lihtsalt vahendan edasi, ilma, et ma ise sinna midagi paneksin juurde. Nii et selles mõttes on hästi keeruline tuvastada, et kes on nüüd see isiksus, kes ei ole. Aga kui me läheksime veel edasi nende selliste isiksusomadustega, siis on veel mõned niisugused omadused, mis on isiksusele ise loomulikud ja autonoomsust me rääkisime, adekvaatsusest me rääkisime, see ka, et sellel inimesel on tõenäoliselt mingisugune enda isiklikas eesmärk või mingisugune ambitsioon. Aga nüüd on küsimus just nimelt aktiivsuses, et kas see inimene ise nii-öelda teadlikult suudab see neid oma unistusega realiseerida ja kas ta suudab teadlikult nakatada teisi inimesi panema oma eesmärke saavutama. Ehk siis selline sotsiaalne mõju tekib siin veel küsimus, et kas inimene omab võimet inspireerida teisi inimesi või mitte. Ja ma korra mainisin sellist mõistet või terminit nagu on enesekindlus ja võt naljakal kommel, need inimesed, kes on väga enesekindlad, nad tekitavad teistes inimeses tohutud huvi. Miks?
Sa tood siia sisse piiripealselt mõiste väärikus, mis ei olegi naeruväärne. Mõne inimese väärikus selle teesklemine õieti. No paneb ikka muigama küll, aga on ka niisugusi, kes lihtsalt ongi väärikad, kelle jaoks on, kellel ei tule pähegi käituda mingil moel, sest tal on nagu veres, et nii ei tehta.
Jaa, no mul tuleb meelde kohe üks oma hea sõpper, kes oli hädas, ta sattus aegajalt arvuti inimeste seltskonda ja kuna ta ise arvutit ei osanud kasutada ja tal on öödega mütsi aimu, mis asi on arvuti, siis ta selleks, et selles seltskonnas vähegi mingisugust niisugust sotsiaalset kuidas öelda, kanda kinda ja mingit positsiooni omada, õppis ära ühe lause. No kui mingi seltskond oli koos, nadaks, et sa rääkime liita asjadest, siis tema vaikselt, täiesti teadlikult vaikselt istus, hoidis selja sirge, pilgu kauguses ja kui siis hiljemalt 10 minuti pärast kõik küsis, et oot, aga siin on veel mingi inimene, et aga mida teie asjast arvate? Siis ta tegi pausi väärika ja ütles, Windows sakib. Ja selle peale kõik, et see on õige vend. Puhas manipulatsioon. Ühtegi asja ei tannud IT.
Üldiselt on ju valem, kui sa tahad mingisuguses niimoodi kultuuri inimeste seltskonnas tark välja näha, siis ütle, alusta mõnda oma laused sõnadega juba vanas Kreekas.
Jaa, just viited.
Jah.
Aga no ta oli ellu jääja. Ta oskas kohaneda, püüdis ellu jääda igasse olukorras ja võt õppis niisuguseid käitumismaneere. Aga enesekindlus on tegelikult selline huvitav fenomen. Nimelt me jällegi oleme siin mitmel korral saates rääkinud siis imetajatest ja loomadest ja sellistest sotsiaalsetest programmidest, mis imetajate alateadvuses on aja jooksul kujunenud nii ka inimestel. Ja selleks, et see võimalik mingisugune kooslus, looduses mingi kari näiteks, see imelik see sõna kari inimeste kontekst tundub kuidagi väga halvustav.
Aga me harjume sellega juba. Varsti võibolla me ei ütle enam keha, me ütleme rümp või midagi taolist.
Muidega inimesed, kes tegelevad loomadega ka väga viisakalt ütlevad, me ei tohiks ütelda mingite konkreetsete koosluste kohta kari enam, vaid me peaks rääkima loomade perekonnast ja igast uusi terminid tuuakse muidugi välja.
See lõpeb halvasti, ma arvan.
Ma kardan ka. Ja nimelt on selleks, et siis kooslus oleks looduses edukas, on häda vajalik, et selle gruppi eesotsas oleks kõige võimekam isend.
Kelle moodi tahetakse olla, aga kui me vaatame praegust pilti seda, mida näidatakse meile riigikogust või valitsusest, siis ma, kui mul oleks väiksid lapsi, ma ajaksin nad selleks ajaks teleka juurest ära.
No ma ei tea, kas loomad tahavad saada üksteise moodi, aga nad tahavad alluda. Nad tahavad, et oleks hierarhia töötaks. Ja seetõttu...
No, hierarhia on ka arengu üks võimalusi.
Ja seetõttu, kui nad näevad, et mõni isend omab selliseid väga tugeva noh, nii-öelda subjekti tunnuseid, on enesekindel, noh, nagu seda väärikas ja ta on ka võimekas, eelkõige psüühiliselt, aga ka füüsiliselt, siis võt, selles gruppis toimub väga selge hierarhiline selline moodustumine ja see grupp on tugev.
Aga palun... Välistame selles grupis sõna hirm.
See
on, üks on suur ja väärikas ja mina olen peaaegu nagu tema, ma kuulun siia.
Vaat siin tulebki teha vahet. Siin just oma sõpradega vahepeal rääkisime, kuidas liidripositsioon on ajaks on muutunud. Et kui me vaatame näiteks muinas ajas vaat, inimeste koosusi, seal oli samamoodi ju erinevad hierarhiad ja kui me siin oma esimanemate eluolu vaatasime, siis meil ei olnud sellist, ütleme sellist hierarhilist sotsiaalset süsteemi, aga ometi olid olemas liidrid, kes võtsid rasketeles olukordades vastu niisuguse vastutaja positsiooni, kes juhtisid malevaid seal sõdades, juhtisid seal mingit eluolu, aga see ei olnud selline juhtimine, kus et keegi teine tegi nende eest midagi ära. Ei, nad läksid ise ees, nad olid ise valmis ennast offerdama, nad võtsid kõige raskemaid ülesande endale, võtsid vastutuse endale ja nende selja taga oli lihtne liikuda. Aga keegi ei tahtnud niisama nendeks saada, sest seda on tohutud vastutus, seda on tohutud rasket elu tegelikult. Seda, et sa pidid seal pidevalt treenima, oma oskuse arendama, tulema toime erinevate seal ühiskonnagruppide mingite vaidlustega ja nii edasi. Aga kui me vaatame hiljem, siis juba siin keskajal me näeme, et kus liidrid on kuskil lossides oma etteks, ole seal kuningad, aadlikud ja võitlesid hoopis mingid madalama kasti inimesed. Ja vaat mingil hetkel meie ühiskond hakkas ka seda teed minema, et küsimus ei ole mitte selles, kuidas ise teha teistele luua väärtus, kuidas olla ise seal eesotsas, vaid kuidas panna teised enda eest tegema. Ja vaat niukest liidri rolli oleks jälle mõnus püüda, et kui sul on hea palk ja istud kuskil näiteks seal riigikogus, olite väga palju midagi tegema ei pea, väga mõnus ju.
No, riigikogus oli kunagi üks punase habemega mees, kes kordagi ei võtnud sõna ja sai eri pensionile veel. Ja
muidugi.
Ja see siuke asendamatu ikka juhtub. Aga noh, muidugi me ei saa eriti palju tugineda siin mineviku kirjeldustele, sest no vaata, kui me mõtleme vana aja peale, siis on... Täiesti loogiline, et elu tugines seal vajadustele, mitte administratiivsele jaotusele või millelegi taolisele. Kui me täna ütleme Araabia maailm, mida me selle ajal konkreetselt mõtleme? Kui me ütleme islami maailm, mida me selle ajal omakorda mõtleme? Kas geograafilist ala või midagi muud? Mida see ühendab. Lõppude lõpuks ühel pool lahte on ju araablased ja teisel pool on turgid või kuidas neid kutsuda. Ma pean silmas nüüd Iraani alasid ja siis Saudi on vist teisel pool. Siin tekibki, et kooslus peab olema loodud mitte ühe, vaid paljude isiksuste peal. Kui me räägime Eestist, siis me ütleme Eesti aladel, aga meil ei ole ühendavat veendumust. Me võime öelda Baltikum, aga kas see kuradi Baltikum on Eesti, Läti, Leedu kas või suutnud oma vahel kokku leppida, isegi Rail Balticus ei suudeta. Üks tahab ühte, teine tahab teist ja samas... No võibolla siis suurele peremehele tahavad nagu meeldida kõik. Vaat, Araabia maailm on, aga meil Euroopa maailma ei ole.
See on üks hästi huvitav teemade ring, et sa küll ütled, et me ei saa vana aja peale nii-öelda kindlaks jääda.
No meil on see ajalugu, mis meile niimoodi esitletakse, aga kuidas oli tegelikult?
No õnneks on olnud siiamaani võimalus põlvest põlve anda suuliselt edasi selliseid juhtnööre ja mälestusi ja rahvatarkusi. Ja tegelikult tänapäevani on säilinud nii mõnigi selline järjest oma pere tarkus edasi andnud liin. Ja vaat nende andmete põhjal võib ütelda, et meie ühiskond kunagi oli tegelikult hästi selgelt isiksuse keskne. Ehk kõige suurem väärtus oli autonoomne inimene. Ja võt,
see tähendab, et oli tark, kes oli tunnistatud targaks ja kelle juurde tuldi kaugelt, mitte ei olnud, ütleme, mingisugune hauakaevaja, kes otsustab, et kaevata on raske, ma hakkan targaks.
Ja seal oli, väärtustati seda, et igast ühest pidi saama tegelikult isiksus. Iga ühiskonna liige pidi saama unikaalseks paljude tarkustega, inimeseks paljude kogemustega. Ja võt, see tähendaski seda, et välditi selliseid asju, kus oleks tekinud see niisugune ühis väli või psühholoogiline hult, nagu me oleme siin rääkinud.
Mais
jah.
See allub siis ühele või?
Seda nimetati tondiks. Tont sind võt, kui mäletad, on selline lause olnud. Ja, et kas sa oled tonti näinud? Et need on, tont ei tähendanud mitte üksikult mingisugust sellist koletist, vaid see oligi see sama see mass, kellel puudus see autonoomse mõtlemise võime või reageerimise võime. Ja see sama mehanism on meid tegelikult olnud tänasesse päeva. Isiksusina me ei ole, meie niisugune ühiskondlikud väärtused on üle kirjutatud. Meile on toodud väljas sisse väekvere pasunakoor, laulupidu, mis on kõike seda, mis meie esivanemad püüdsid vältida tegelikult selle algse eestusega ja absoluutselt mitte mingit pistmist.
No sa praegu viisid jutu natukene puudutasid ära sektantlus Eestis.
Just. Ja seda on seda, et nüüd me oleme ikka veel mingisugune geneetiline mälu ütleb, et me peaksime naabrimehega mitte väga palju koostööd tegema, et me peaksime ise säilitama. Aga nüüd ei ole ka enam neid isiksuslikke nii-öelda väärtusi või neid tarkusi, mis vanasti ühiskonna liikmetel kõikidel oli enamuses ikkagi olemas. Nii et me oleme selles huvitavas seisus, kus teiste kultuuride, mis on ühiskondlikult kultuurid, kus peamiseks juhtivaks ideeks oli just nimelt selliste psühholoogiste hulkade või massi tekitamine. Vot need teised mõjud on meie algse niisuguse maailma vaate üle kirjutanud.
Ja täna on küll, aga seda on tehtud ka peaaegu teadlikult, sest kui talupojad ühes külas, meil ei olnud ju hajakülasid, meil olid kõik puntras koos, käisid kõrtsis, üks rääkis oma probleemi mõisnikuga, võeti veel üks toop ja mindi anti mõisnikule koos läheb. Ja
siis, see oli juba hiljem.
Ja, aga siis tekitati ju, see ei olnud väga ammu, see oli 150 aastat tagasi, võibolla 200, kui võeti ette see, et paneme talupojad elama lahku, ütleme, et neil on niimoodi oma maade keskel parem, sellega saavutati piirikonfliktid ja kõik muud tülid. Aga läheme nüüd sinna sinu väga ammusse aega.
Selle väga ammusel ajal inimesed olid küll elasid hajutatult, aga nende vahel toimus koostöö. See on teadlik koostöö, kus ühiste eesmärkide nimel jagati roll, tehti siis ühiseid mingid otsuseid, aga igaüks säilitas oma autonoomsus, igaüks oli isiksus. Ja kahjuks sellest ei ole nüüd eriti palju enam meil ühiskonnas järgi jäänud.
Isegi paneel majas mitte, elatakse puntras koos, aga kes elab kõrval korteris, seda ei tea keegi.
Ja mul just üks tuttav küsis, et...
Ja naaber on alati loilakas.
No muidugi, kuidas teisite? Mul üks tuttav just küsis, et kuidas korteriühistud juhtida. Ta vaeseke võitis vastu korteriühistu juhi positsiooni ja on hädas, sest seda nähtust ei ole võimalik juhtida.
Jah, üldiselt ei ole.
No valid seda veel, eks
ole? Põhimõtteliselt jah, eks see ole niimoodi... Mingi kojamehe amet peasi, et ei sega.
Just, et sa võid jah valitseda või inimest enam mingit seal lepitada või mis iganes, aga puudub ühine eesmärk. Iga lähen on oma.
Ühine eesmärk on tõenäoliselt remondi võlg ära maksta.
Aga see on liiga abstraktne, vaat nende inimeste IQ või EQ jaoks.
No jah, kui nad on, kui koosolek on koos, siis juba...
Siis enam ei tule saad mingit saju tegust, just... Nii et võtse isiksusega seotud teema on selline huvitav ja noh, me rääksime veel sellest ka, et isiksusel on omane võt, teatud arukuse olemasolu, ehk siis teatud kvaliteedi, mis võivad inimesel nii analüüsida kui sünteesida, ehk näha seoseid võtta seda kasutusele. Ja noh, võib ütelda jah, et selleks, et ühiskond oleks edukas võrreldes teiste ühiskondadega, et oleks konkurentsi võimiline jätkusuutlik, on oluline, et teatud kriitiline kogus selliseid isiksusi, subjekte oleks seal ühiskonnas olemas. Nüüd aga...
Ja see on nagu vana Kreeka linnad.
Jah, täpselt.
Poliisid.
Aga nüüd, kui me vaatame, mis siis tegelikult juhtub, on ajaloos see, et osad väga tugevad isiksused püüavad säilitada oma väikese kiltkonna sellist positsiooni, võimu ja igasugune niisugune uus ühiskonnas sündiv isiksus muutub tema jaoks ohuks.
Jaa.
Ja nüüd me vaatamegi, et kui teatud selline kiltkond inimesi on võimu enda kätte võtnud või kinnistanud selle mingite meetoditega, siis edaspidi üritatakse lahti saada kõik võimalikest isiksustest, kes võiksid neid ohustada. Või nende positsiooni seal ohustada või seal neid naerualuseks sättida. Ja seega, kui me vaatame siis jah, igapäevas sellist tööd, siis me näeme, et ka koolisüsteemis väga sageli püütakse neid isiksusi kuidagi allutada. Me näeme seal, seal kaitseväeteenistuses, kuidas isiksustega toimetatakse ja nüüd on muidugi kõik väga rangeks näinud, aga onast isiksuses said enamasti rohkem, seal kätte kõverdusi teha teistest ja pidid seal mingid karistusi kandma rohkem. Et tegelikult kogu ühiskond on orienteeritud sellele, et niisuguseid isiksusi ülemäära palju ei tekiks. Või kui tekib, siis tegelega vaikselt mingi oma vaikse valdkonnaga, aga ärge nina piskevad mingitesse tõsistesse asjadesse.
Siin sa tood välja lausa, et isiksuse põhitunnus on võim teiste üle ja mitte lubamine teistel omasuguseks saada kus juures jah, ega see võim, see ei tähenda veel, et lausa No nii, isiksused positiivses mõttes sellega tegelevad.
No jah, vaad, see nende tipus väga sageli on ju grupp inimesi, kes on väga selgelt sotsiopaatiliste omadust.
Jah. Ja.
Ehk siis nende konsentratsioon seal kuskil tipus, ükskõik, kas me räägime seal riigi juhtimisest või mingisuguse suurkorporatsiooni juhtimisest, on nagu kordades suurem kui ühiskonnas tervikuna. Ja seega, isegi kui mõni isiksus alustab sellist mingit uut, mingit sellist suuremat liikumist, mingit, ma ei tea, seal kampaaniat, mingit, ma ei tea, seal kontseptsiooni ühiskonnas, siis väga kiiresti see seltskond asendub seal sotsiopaatidega. Ja need algsed isiksused, kes mingi positiivse või konstruktiivse idee on välja pakkunud, need puksitakse sealt ka ikkagi üsna kiiresti välja. Meenutame siis erinevaid selle revolutsioone ajaloos näiteks või nii mõnige selline ühiskonna seisukohalt konstruktiivne või progressiivne idee lõpuks asendub mingi totaalse veresauna ja tohutu hävinguga, mis on kõike muud kui see, mida see ilus algne ideoloogia endas siseldas. Nii et enamasti jah, sinna tippu hakkab siis koonduma selline hulk sotsiopaate või sotsiopaatiliste omadustega isiksusi või isikuid. Ja seega tajutakse sellistest võimekates isiksustes alati vaenlast.
See on siis, et kala hakkab mädanema peast.
Nii nad räägivad, jah.
Isiksusi, no jah, me ei suuda tegelikult, ei ole suutnud siia maani päriselt selgelt välja öelda, mis elukas on isiksus. Ometi see sõna on olemas. Kas ta on, kas isiksus tähendab rohkem mina või rohkem ise, kui nüüd minna, ma ei mäletagi, Jung või kes seda välja tõi.
Ja no eks neid vaatsin selliseid kontseptsioone meie eluvormi ümber on nagu nii palju. Ehk ja see on üks ka selline lõksude süsteem, et Et kui sa tahad endast aru saada ja lähed selleks näiteks klassikalist psühholoogiat õppima, siis nii mõnigi inimene upub sinna nendesse terminitesse ja mõistetesse ära, seda enam, et erinevad koolkonnad on ka seal noh, oma vastanlike seisukohtade, vastanlike kontseptsioonidega.
Ja võt, siin tekibki küsimus, mida sa õieti õpid siis?
Ja no ma võibolla teen liiga kellelegi, aga mulle tundub, et päris paljud sellised käsitlused on tegelikult pigem relvasüsteemid, psühholoogilise sõja relvasüsteemid, et inimesi reaalsusest hoopis eemaldada, et tekitada barjäär tegelikkuse ja inimeste arusaamiste vahele. Aga ma arvan, et sellise isiksuse käsitlemine algab ju tegelikult ikkagi enese tunnetusest või enese käsitlemisest. Et me võime kõrvalt anda küll hinnanguid, et kes on isiksus või kes ei ole, aga isiksus ise või inimene ise, kui ta hakkab ise ennast jälgima, analüüsima, alles temas tekib see võime käituda või toimida isiksusena, juhul kui ta saab aru ise endast, kui ta näeb ise enda reaktsioone no, sellise juhtimisobjektina, et ta saab ise valida, kas ta seal solvub või ei solvu või mõistab või ei mõista. Ja see on kõik seotud enese tunnetusega, mitte kontseptsiooniga ise endast. Ja häda on selles, et enamik inimesi meie maailmas üritab kõike asju suruda mingitesse kontseptsioonide raamidesse, proovib ära kirjeldada seda mingite sõnadega, aga iga termin, iga sõna omab omakorda sellist mingisugust noh, koolkonna mõju näiteks ja mingit tähendusväljasid, mis on kellegi poolt juba sõnastatud ja sealt alt välja tulla on juba keeruline. Et mul on siin olnud päris mitu sellist huvitavat mentiid, kes maadlevad sellega, et õppida ennast tunnetama ilma ratsionaalselt kirjeldamata, mida nad tunnevad. Lihtsalt läbi aistingute. Ja see on tohutult raske inimese jaoks. Nii et ma arvan ka, et kui keegi meie raadiokuulujatest tahaks nagu, no, nenda areneda isiksusena, siis tegelikult võiks korraks kõik need kontseptsioonid kõrvale panna ja proovida hakata lihtsalt oma aistinguid jälgima, tajuma, kus on pinge, kus on lõdvestus, kus on pulss, kus toimub mingisugune liikumine kehas. Ja võt, kui me suudame luua ise endaga kontakti, see ongi esimene eeldus, et me suudaksime käituda subjektina. Ehk me ei laena enam kellegi teise kontseptsiooni ise enda kirjeldamiseks, me ei kopeeri enam kedagi, aga läbi oma isiklike selliste aistingute ja isikliku no, tunnetuse me suudame järeldada võibolla täiesti unikaalsed asju, ütelda midagi, mis on uus. Nii nagu see Linnar Priimägi ütles, selleks, et võiks inimest pidada subjektiks, selliseks isiksuseks, ta peab suut mõtelda midagi uut.
Siin me läheme juba vana testamendi kanti, et inimene peab suutma istuda, olla ja tunda, mina olen.
Ja.
Sellega võiks täna võibolla isegi punkti panna.
Hea meelega.
Proovime jõuda sinna, kus me kõik võime nii öelda. Aitäh, Margus Alviste ja pole parata, meie püha sõda läheb edasi.
Kõigil ütles ei. aga kurat silma lõi. Räästest hundina võttis liba hundiks sai. Liba hund tõi lambad karjast kõnnu maale viis. Moonu tõstis hundi julgu laistis kuulda siis. Tulid hundid hulga keisi nagu nende viis. Karja juht liba hund. Neiule nii väga meeldis liba hundi mäng, et jäi õige mitmeiks öödeks tühjaks tema säng. Hundi karjas pulmi veeti, kuum on hundi lemb. Pidu patkes koidu ajal hinge tungis äng. Käib hundi jaht järjest. Samaks jääb ring, küll hõbe kuulist sõltuda võib liba hundi hing. Ent hirm on suur, neid naha seljast heitis siis ja hüppe üle lippu teda viis. Lippu tõket päris hundid läbida ei või. Liba Oh,